Bonjour et bienvenue à ce magazine consacré à la santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance du dépistage de la drépanocytose qui va être lancé cette semaine par le complexe pédiatrique de Bangui dans certains lycées de la capitale. Fanny Christelle Balikoussi à la présentation, Jérémy Aminindi à la technique.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Commençons d'abord avec ce touffe de soulagement pour les malades du Centre national hospitalier universitaire communautaire de Bangui. Le gouvernement a doté cet hôpital mercredi dernier en kits biomédicaux et non médicaux. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Dr Pierre Somsi. Le don est composé entre autres des tables d'accouchement, des lits pour les soins intensifs, des aspirateurs, une ambulance. Selon Dr Pierre Somsi, ministre de la Santé publique, ce lot de matériel est le résultat d'une parfaite collaboration entre les responsables de l'hôpital communautaire et le gouvernement.
Pendant longtemps, tout le monde se posait la question, y compris les agents de santé, de savoir si l'État se préoccupe d'investir dans la qualité des services, dans l'amélioration du plateau technique. Les équipements qu'on a aujourd'hui viennent donner une réponse à cette question. La réponse est que oui, l'État se préoccupe de la santé de la population, du bon fonctionnement des hôpitaux. Les ressources sont bel et bien décaissées et lorsque ces ressources sont utilisées à bon escient, on peut en palper les résultats.
Un geste salué par Abel Assaï, directeur de l'hôpital communautaire de Bangui. Il promet d'en faire bon usage.
Nous allons déployer d'abord ces équipements dans les différents services et nous aurons un plan de maintenance avec l'équipe de maintenance de l'hôpital. Il y aura des équipements de réserve à chaque fois où on peut remplacer, changer. Donc nous avons déjà pris des mesures pour ça.
Le coût total de ces kits s'élève à 300 millions de francs CFA sur fonds propres de l'État centrafricain et de la recette de l'hôpital communautaire.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Et si vous venez de prendre le train en marche, vous êtes bel et bien dans le magazine Santé de Radio Ndekeluka. Le complexe pédiatrique de Bangui lance une vaste campagne de dépistage volontaire sur la drépanocytose dans les lycées de la place. 10 lycées sont ciblés pour cette activité de 3 jours qui va démarrer cette semaine, selon le professeur Jean-Chrysostome Gaudy, directeur de la pédiatrie, qui est notre invité aujourd'hui. Cette nouvelle technique de dépistage permet de mesurer l'ampleur de cette maladie en milieu jeune et de faire de la prévention. Professeur Jean-Chrysostome Gaudy va nous donner plus de détails sur ce dépistage. Professeur, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Vous allez lancer cette semaine une vaste campagne de dépistage de la drépanocytose. Dites-nous le pourquoi de ce dépistage.
Ce dépistage concerne la maladie du sang la plus fréquente qu'est la drépanocytose, mais de manière générale, on s'intéresse que à la drépanocytose qui n'est qu'une frange d'une pathologie qui touche un élément du sang qu'on appelle l'hémoglobine et qui rentre dans le grand cadre des hémoglobinopathies. On sait des choses sur cette petite frange qu'est la drépanocytose assez dans notre pays parce que c'est elle qui se manifeste le plus souvent, tout simplement parce que les moyens pour aller les différencier, nous n'avons pas.
Qu'est-ce que vous attendez à travers cette action ?
On voudrait savoir quelle est la pénétrance de la drépanocytose elle-même dans notre pays pour des mesures préventives. Parce qu'il est possible de réduire les effets de cette pathologie rien que par la prévention. Et la prévention n'est pas très compliquée, c'est une question de sensibilisation. À partir du moment où on a repéré une famille qui a la drépanocytose, on pourra leur apporter les conseils génétiques qu'il faut pour leur permettre les mécanismes de transmission de la maladie et en arriver à ce qu'ils évitent. Le deuxième aspect, connaissant la drépanocytose, c'est celle-là que nous adressons le plus souvent en milieu hospitalier en République centrafricaine. Nous savons que c'est une maladie qui, si elle évolue pendant longtemps parce qu'on n'a pas découvert très tôt pour commencer une prise en charge précoce, à ce moment-là, ses effets sur l'organisme sont très délétères et La conséquence directe de cet effet délétère, c'est le raccourcissement de la durée de vie.
Oui, mais pourquoi attendre longtemps pour mettre ce système en place?
C'est d'arriver à faire en sorte que nous puissions dépister le plus tôt possible la drépanocytose. Et dans le cas d'espèce, on va utiliser un outil, et cet outil-là, déjà sur une population qui représente le futur, à savoir nos enfants en milieu scolaire, pour voir la pénétrance dans ce milieu-là et se faire une idée sur l'avenir, combien sont concernés par la drépanocytose de part et d'autre, hein, en fonction des sexes, et qui, naturellement, vont aller en couple un jour. Donc, pour des actions de prévention, pour cibler plus tard l'école comme un endroit où on doit éduquer les enfants par rapport à la drépanocytose. Donc voilà pour ce qui rentre dans les recherches que nous allons faire à partir de la semaine prochaine. Et ensuite, tester cet outil-là.
Et comment le test ou le dépistage va se faire?
On prend juste une goutte de sang et c'est sur ce sang-là que les techniques seront faites. Hein, on pique juste sur le doigt de l'enfant et ensuite donc on mettra sur du papier buvard ces aiguilles-là à usage unique. Et une fois qu'on a piqué le doigt de l'enfant, on prend le papier buvard, voilà, sur ce cercle-là, ici, on va égoutter le sang et le buvard va aspirer. Et ensuite, après, nous allons faire l'emballage et nous allons renvoyer à Rome. Et c'est là-bas, à Rome, qu'ils vont maintenant faire cette technique-là.
Ce test, pourquoi ne pas le faire sur les nouveau-nés afin de faire la prise en charge à bas âge?
C'est tout simplement parce que les techniques que nous avons en République centrafricaine ne peuvent être implémentées qu'à partir du troisième mois de vie de l'enfant. Pourquoi troisième mois de vie de l'enfant? C'est parce que dans le groupe des hémoglobines, hein, ce constituant du sang, il y a une hémoglobine qu'on appelle l'hémoglobine du fœtus, celle-là qui ne rentre pas dans le jeu de l'hémoglobine qui est altérée. Parce que l'hémoglobine du drépanocytaire est altérée, qui change de configuration, n'est pas comme l'hémoglobine du sujet normal. Et la fonction de cette hémoglobine qui est altérée est de recruter d'autres hémoglobines. Or, il se trouve que l'hémoglobine du fœtus ne rentre pas dans ce jeu et gêne considérablement la propriété de cette hémoglobine altérée à se présenter d'une certaine manière et à amener à la manifestation de la maladie. Donc du coup, si on n'a pas les techniques qui permettent de séparer les hémoglobines comme il se doit, et qu'on n'a que ces techniques traditionnelles que nous avons ici avec nous, on ne peut pas détecter la pathologie avant les trois premiers mois. Donc c'était ça l'écueil qu'on avait. Aujourd'hui, avec ce qu'on va faire, de valider ce test-là et ensuite après de l'appliquer, parce que avec cette technique-là, on peut très bien dissocier les différents types d'hémoglobine et aller trouver celle qui est altérée et poser le diagnostic avant que la maladie ne puisse avancer et devenir délétère pour l'organisme.
Dites-nous, où est-ce que vous avez trouvé ces moyens pour mener ces activités?
On a trouvé ces moyens grâce au soutien que nous avons du Saint-Siège. Le Saint-Siège, depuis le passage du pape, nous soutient sur le plan curatif. C'est-à-dire que les traitements que nous donnons aux enfants, les soins que nous donnons aux enfants pour guérir leur maladie, et sur le plan préventif, à savoir des conseils, tout ce que nous donnons pour pouvoir à ce moment-là prévenir les maladies. Ça, c'est pour les soins. Mais de l'autre côté, c'est un hôpital universitaire et donc le Saint-Siège nous appuie également sur le plan des activités universitaires. Or, sur le plan des activités universitaires, c'est la recherche qui soutient ce que les étudiants font ici pour leur permettre à ce moment-là de satisfaire leur curiosité et de déblayer le chemin sur des choses qui sont pas encore visibles, sur des choses qui nous laissent dans le dubitatif et comme par exemple le cas de la drépanocytose tel que j'avais présenté, et qui permettent donc aux étudiants de soutenir des thèses et de ouvrir la voie sur des choses que nous devons faire et qui puissent améliorer l'état de santé. Et donc, les moyens sont donnés par le Saint-Siège.
Une fois avoir tous les équipements qu'il vous faut, compterez-vous travailler dans ce sens avec les centres de santé ou encore les maternités de la place?
Nous allons travailler avec le personnel des maternités pour faire en sorte que les enfants, dès la naissance, puissent bénéficier de techniques buvardes. C'est on piquera au talon de l'enfant et puis on aspire le sang. Et ça passe donc sur le futur, hein, au laboratoire national, qui pourra à ce moment faire le dépistage qu'on appelle dépistage précoce, avec une prise en charge précoce également. Et ces enfants seront donc suivis. Et en même temps, à partir de la prévalence que nous aurons en milieu scolaire, on sait qu'à l'école, il y a telle prévalence. Ce sont des garçons, ce sont des filles qui sont appelées à s'unir un jour. Et donc, à partir de là, leur prodiguer les conseils pour ceux qui sont atteints, sur la manière de se transmettre la maladie, les risques que cette maladie-là devienne grave, et tout ça pour permettre à ces enfants-là de pouvoir gérer leur avenir comme il se doit et de gérer leur union comme il se doit.
Est-ce que vous avez déjà ciblé ces lycées?
Une correspondance du ministère de la Santé était partie au ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, et qui a ciblé une dizaine de lycées, dont Gobongo, Caron, Pidouze, Rapide, bref, une dizaine de lycées. Et nous avons fait une première réunion avec les responsables des établissements, les proviseurs, et ils vont partir avec des fiches d'information, hein, dans les établissements. Ils remettront ces fiches d'information aux parents. Ces fiches d'information sont accompagnées des fiches de consentement éclairées pour que les parents lisent et savent, en voyant ça, que c'est tout à fait inoffensif. C'est vraiment, il y a l'innocuité qui est totale. Il n'y a pas de danger. C'est juste une petite douleur au point de piqûre. C'est normal, hein, on s'est fait tous piquer. Hein, on est d'accord. Donc, juste ça et le sang sera prélevé. Ce qu'on demande aux parents, c'est simplement de lire. S'ils ne sont pas d'accord, puis ils opposent leur refus et leur enfant ne sera pas prélevé. Dans l'éthique de la recherche, on a le droit d'accepter et le droit de refuser.
Pourquoi choisir les lycées? Pourquoi pas les écoles primaires, par exemple?
Ceux qui sont plus jeunes, ils ont plus peur. Il faut aller peut-être avec des bonbons, prendre du temps pour les calmer, etc., etc., et les convaincre. Hein, vous voyez, un enfant, plus il est jeune, plus il a peur. Alors que ceux qui sont plus grands, à partir du moment où on leur a expliqué les choses, ça va aller plus vite. Parce qu'il nous faut un échantillon de 1000 enfants. Alors, pour prélever 1000 enfants, je vous assure que ça va être il ne faut pas que ce soit une partie de bras de fer. Quand on les prend plus jeunes, c'est partie de bras de fer, donc on va perdre du temps pour chaque enfant. C'était juste des choix stratégiques.
Vous avez 3 jours pour parcourir 10 lycées. Comment vous allez vous répartir?
On a fait nos répartitions avec les épidémiologistes. On a 4 équipes d'infirmiers qui vont aller en 2 jours. Ça dit qu'en fait, les 4 équipes vont aller sur 4 lycées le premier jour. En prélevant 100, donc ça nous fait 400 le premier jour par lycée. Et ensuite, le deuxième jour, ils font donc encore 400. Et le troisième jour, il leur reste 200, ils se font 50-50. Et puis voilà, on a les 1000 prélèvements. Voilà, c'est en 3 jours.
Merci, professeur Jean-Chrysostome Gaudy, pour toutes ces précisions.
Je vous en prie.
Santé dans nos provinces nous conduit à ces buts dans la chémo. Le gouvernement centrafricain et les partenaires s'impliquent davantage dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Une campagne de masse de distribution des médicaments contre ces pathologies a été officiellement lancée vendredi dernier à ces buts par le ministre de la Santé, Dr Pierre Somsé. Cette activité est appuyée par l'ONG internationale Mission chrétienne de lutte contre l'aveuglement, CBM, FEIMED et l'OMS. Le point avec Uda Lutindiku.
Les maladies tropicales négligées MTN sont entre autres les maladies de Chagas, sommeil, leishmaniose, lèpre, trachome, filariose, onchocercose, bilharziose, etc. Selon les professionnels de santé, ces pathologies se transmettent d'une personne à une autre à travers les mains sales, des piqûres de moustiques et des mouches. 4 médicaments vont être distribués à la population centrafricaine pour le traitement et la prévention de ces maladies. Il s'agit de l'albendazole, mectizan, azithromycine et praziquantel. Johan Helmes est chargé de programme à l'ONG internationale CBM.
L'objectif du partenariat avec le ministère, c'est d'éliminer ces maladies. Mais avec une bonne couverture des activités, parce qu'il faut chercher, il faut trouver toute personne. Aussi les personnes qui habitent très éloignées des centres de ville ou des villages, parce que c'est eux qui souffrent le plus. Et je crois qu'avec une bonne mobilisation, on peut vraiment atteindre cette haute couverture afin d'éliminer ces maladies.
Docteur Pierre Somps, ministre de la Santé publique, appelle la population à une prise de conscience pour garantir sa santé.
Nous pouvons, en République centrafricaine, nous débarrasser de ces maladies. C'est pour cela qu'avec l'appui de nos partenaires internationaux, comme le CBM, comme FEIMED, l'OMS, qui nous apportent un appui technique, financier et qui nous apportent aussi des médicaments, nous lançons une grande campagne nationale pour distribuer ces médicaments de façon gratuite.
Le ministre de la Santé a procédé à un lancement provisoire à l'hôpital de district de Sibut à travers l'administration de ces médicaments à quelques personnes. Au moins une quarantaine d'agents communautaires de la ville de Sibut sont choisis pour la distribution de ces médicaments à la population afin de prévenir les maladies tropicales négligées. Eda Lotindiko, de retour de Sibut, Radio Ndekeluka.
Merci Eda. Avant de passer à la version en sango de cette émission, écoutons ce titre de Rosny, hommage aux enfants.
Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation. Je défends la cause des enfants de mon pays, des enfants qui peinent et ceux qui sont démunis. Mon problème, c'est leur éducation et leur réussite, ma préoccupation.
kiri singla na la suku si ayi dati tene la soro da fono nde kilu kati makwa singa ti seni ti la so e ke tene mingi na nuti nzoni so si bango ya ti mene nda li ti kobela ti trepa a ke ganani i soro mama tene so nda li ti kapa ti bango ya ti mene so si complexe pédiatrique tik bata ti bongi a ke le kere nyan dene ya ti yenga so a ba mwimbi a da manango mi ti balako tik bata ti bongi fani kristel bali kuse kembi ti saka kwa singa so na la ambi wara mungo maboko ti gire mi amene nji na nduti a machine.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine santé.
Tongana ti soeke saraka ike tonda ti kwa singa ti e suko joni kwa na zoni popusu siya ya ala soeke na da nganga ti kominotea ti kbata ti bongi gugube alondo ti tene amu na biko utasua onwa mini agba kuru ti kusala matanga ti mungwaya agba suwa tambula na gbele ti benyengbe aso sakaba tine ti seni wanganga Pierre Somsi agba kuru soeke gbani si mwake warana poponi agbubusu si awala limbi ti tena duda agbubusu si ala suwa abunzala na bagi ti suenzento sefa limi nga ti tena langunga da yesu yena tene aspirateur nga na kutukutu wala ambulance oko ti wanganga Pierre Somsi gbele gbesaka ba tene ti seni agba kuruso ayeke gi poko ti kusala ti maboko na maboko na popo ti nguru gbia nga na danganga communautaire
directeur ti hôpital nga aussi na aye tanga ti azo ti kua ti seni ti hôpital communautaire na lingo ti kua ti maboko na maboko na ministère asara ata anzoni kua so ayeke ta apande so be ye tene tanga ti ahôpital kue amu poko ni ye so ala sara akiri na peko ti ahunda ti azo so mingi ala hunda tene gouvernement ayeke dabe ti lo nga na tënë ti seni ti tene aleke place ti seni ti tene avoa akongba ti kua parce que ahôpital ni ayeke na saleté aye ti kua ke ape ye so aita ti mbi ti hôpital communautaire asara alpha bien atene gouvernement ayeke zangiza ayeke vo kongba ti hôpital ayeke zangiza ye tene avo na kongba ti hôpital
mungo maboko so abel asai wahinda ti danganga communautaire ayamba ni na nzoni be si lo fa so fade ni yeke bile ti ni na ndöni
akongba so mbi pensé aga so yeke bata ni nzoni ngba ti sara e mû akode ti kusala na aservice ti maintenance ame aservice so si ayeke ba nzando ti akongba si abuba ape e puis yeke mû akongba so yeke tokana ya ti aservice so si hunda ni ayeke da mingi so me yeke tokua ni kue pepe parce que ayeke mingi so ambeni yeke bata tongaso si kusala ni ayapu na tere ti awanganga na azo ti sango kusala ti seni
wungo tinginza so kue si amu si avo na akpakuru so asara kutu ngbangbo ota tinginza so si ayeke tambula na kodro ti beafrika so amu ni na ya ti gogoro ti leta nga na nginza so si ayeke li na bage ti danganga communautaire
vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Tongana la londo ti tene ala mayi yeke na ya ti kua singa ti sini danganga ti amolenge wala complexe pédiatrique ti gbata ti bongi ayeke zi na ya ti yalango so mbeni kuta kapa ti bango ya ti mene ti amolenge ndali ti kobela ti drepa so si ayeke sara ni ande na ya ti alyce lyce balako si asoro ni ndali ti kapa so ayeke sara tënë ti lango ota na mango kota wanganga Jean Chrysostome Gaudi so si ayeke wahinda ti danganga ti akita amolenge so kapa so si ala lekere ni ala yeke lekere ni ayeke ti tene akiri na poko kete wungo ti kobela so na tere ti amolenge ka ti tene akanga lege na kobela so ti tene asarasana na milieu ti amaseka pepe wanganga Jean Chrysostome Gaudi ayeke gene ti ye ti kua singa ti laso lo yeke fungana ye tënë mingi na ndö ti nzoni so si bango ya ti mene so ayeke gana ni kota wanganga e barala ala yeke sara ande na yenga so mbeni kuta kapa ti bango ya ti mene ti amaseka ndali ti kobela ti dripa ngbanga ti nyen si ala lekere kapa so
na ya ti kodro ti aketa sioni amalade ti ya ti mene ayeke da mbeni malade ti ya ti mene so asara sioni na amenge ti e puis na iveni mingi iveni mingi ngba ti yen ngba ti menge ayeke ti malade na peko ti tere na peko ti tere pata ayeke ngba na tere ti mo ape me mo kue mo ti gue ti sara kua mo yeke sara kua ayeke malade so yeke iri ni kana nyanga ti i ge na ya ti kodro ti tene drepa me drepa so lo yeke na ya ti mene ka na ya ti mene place so si lo yeke sara si lo ga si lo ga na malade so ayeke place ni so malade ni ayeke da mingi ayeke gi lo drepa ni oko ape aya ni ayeke mingi mingi ye so yeke sara na kodro ti gi ayeke nyen yeke gi drepa ni yeke gi ni gi na so si menge ni ta ya ti abio ti lo akua si ti so mê na kua si ti manke na lo awe fa so e gue ti gi ni u tongana mambeni oko zo oko na ti fami ayeke adrepa ni awe si lo la lo hunda si fa so gue ti gi ni donc yeke gi ni hio ape nambena kodo ake gini iyo ake dugi menge ni tonsu na yatia lango taso ake gawu lango ku a ingate menge na katrepa ulo kani ape igena ige ige sana ape mbangatien la ike sara ape mbatien mbangatien na yatia laboratoire ti yeso a yeti sarango na kwa ti goti bango yati meneni ake gi a yesu ike sana kwa si ake ba malati drepa a tungana ti so menge a on zeutawe chaque sarani banila
yeyela la kigi na pokoti kapaso la kile kile kasuni
alors ibuliti na ndoni iteki ngbatunga so titene iza amengeti igu wara drepa na terchala na retard bati mo wara drepa na retard so drepa gwe ak bubayati te plus mo ke coup plus drepa ke bubayati terrain le bubayati terrain tungana nye le bubayati terrain tungana ti so na yati mene si ake mene ti drepaso mene tlo ake swan Johnny Pepe or mene la na swango tlo ake gwe loke swana yati tereti kwe loke swa loke gunati liti loke swa loke gunati kati loke swa loke guna bageti ya loke swa loke bageti gere na bageti ya maboko loke guna yati tereti kwe me kwa ti drepa ake sara tite ake kanga lege na tontiso loke swa mba tontiso ake kangangu mba kangangu na bageti geni ngwa ke ombe na place aussi drepa ka kangado na pekoti place lo kangaso mena ke ombe donc pupu ake gwena yati atangati terape et ton pupu gwanti tangati terape a bagay souci pupu goda peso ake kui alors ton plus ki kou aina ke kui ton so ke kui ake kui ake kui ake kui a leo a lio a place wungonio ni kwa ke kui oba ake sara amengina ke gwe ala ke ningande na yi na titi pepe banila si ite bon ike saratunga na yi titene i bani iyo
mme mbangatinye ala tene mbangatinye si ala kumbi la swa wasi ala keza marati akapatunga suna sisi titene abayati a meneti a mulingi wala ti amasika
guso onso na yati kwa su ike saragi na sosi pape François a gagi na 2015 na kilingotlu tene nikeza hôpital so tunga so pepe il faut hôpital so aga kuta hôpital na yati kodoti be afrika lo galo gwe lo tenen nike bungi hôpital ti ige na hôpital so ina te bambino jésus parce que vatican ke gina hôpital oko et hôpital oko so lo kani so ina te bambino jésus so ak gi hôpital cha menge o bay sun za pasara a bungi na ige na ndo so na yani so lo saton so Mbike gimbioko ti sango mbeti na ala sosiati ga pediatre. Le tenen ni ke toka ambena a professeur ka ti taga inale ke sakwa. Si mbeni oko sosi lo gagi ti tenen lo fambeti na ala so ke na première année ti pediatrice ti gango pediatre so lo ke sa mbeti lo fambeti na ndoti ndati mungo yeti tereti na merengeti soit irinate ne génétique génétique ke yesosi a ke manda comment yeswa ke na tereti si ke muni ke muna a mengeti malati meneso ti trepaso a ke na yati koroti mingi a ke sara si pasi a ke ga na ndoti a baba na mama si a ke sara si a mengeti ou bien itati a gwe vite la yo pepe. Si tene ike saratunga ti tene ikwe i ou saratunga nambena kodo so si ake ba maladi iyo ake suivre ni njoni si a sarasi azuna gwe a yo. O ba na kodo mimugi exemple timbe kodo to Jamaïque. A malati kak gwembi jusqu'à 70 ans. Or titi ginando so mingini avant 20 ans la kuyao. Donc y sa ton titi gungon tunga so. Je tene a mais cette tunga soso il peut titene il sera quoi oko titene fada gana ina machine mais gangoti zango machine ginando suge akizani tunga sope il faut anika à la ba que yeso a malati ginando suge na condition ti après les menti ti ce que zina mene na eton soso est-ce que aketambula na machine ka aniso ak saka kwa na niso ani bani tongana akena ligini kwawe bafari aniki gana machini gina ndusuge.
Mbangatinye, ala ba, yate amun ala sara marati akapanisu na terati akite aforto susi adugela la sula suti tena bayati mene tala titene a muma boko nala na legeti o kangangolegi na kubila swape.
Imwa kukutani mba tia kukutane ala isambe to mingi toa keke tena pe. O, igweke mu mene na terechara, ike mu chikpo liti maboko. Tungana keke teniso, ifu inale kitiri, chikbulo, chikponi, chikati muni, ake muna itan a on. Manila, i etudini kwete no, a imuna nducha kuta amenge. Imuna nducha kuta amenge ni mbatia. Bangatiso, ala isande mbeto yu ape yina kugwande iyo. Ensuite, imuna nducha kuta amenge ni mbangatiso, ala la, mbana lise, ala ke zango na yatia mbatiala. Ou bien mbatiala so, agwa ke guna pekocha, a kutazo, a mungo. Ou alors, tongala duti li telakbon, aka ala so la si, ala ke mwan de tere kekireke. Or, malat so, tongana mumu tere kekireke, si mwinga yati mene timo ape, alors, mou gati moun yande, na menge timo. Et son menge timo, a waranya we, ake gande pasi na titimo, paske patati tene mou kukupi na menge ni, tantimo, tite mou gona kwa. Alors que menge na kibanzi nou na ande a hôpital a mou ke obije ti duti, ake buba yachay, ayi na mokwe et puis lo mengeni lo veni ko lo ko watanti gona ikon joni pepe voilà
ala soro a damana ngumbiti sowe
oui a établissement baloko ala baloko bikani ko na lycée pe p12 rapide lycée de martyr miskine gobongo titene isana igomuna meneni ne so ina a proviseur ni batere la ina le sala pekoti kwani ni tite imuna la mbeti tite na gwa muna babacha mengi pasu mungo mene tizo na yati kwa su ike sara tite ne isara tite ne ati manango mbeti soa tine recherche so i doati goti mu mene tizo tonga su pepe ifo zuna yeda we ifalolo mbangati yela ike sara ni mbangati amenge ti kekreke
tongana si ala wara akba kuru su kwe si ndu kwa kodro ti Vatican. Aye datite na toso, eske ala ke saran de kousela maboko na maboko na a kete a denganga souci e kinatik batati bongi?
Ministre ke inga, lola lo ke bande na program ti drepa, si na korotige ake dou menge sa ki bale o kou, donc sa veut dire que ake vwande ambetiso sa ki bale o mene. A zani, bati ambene a petit bouba, a mouni, a komo kangingonyande na yati a maternité tout. Fadi so a sinatia maternité, comment la ke utilise nyande? So a ka kwa so tongana a toka machini gawe, si fadi ke sara so fadi ministre ke ba ti komande ni, ti tene a zafa so plan ni, programmation ni na place a baba na mama, mingi, a la gana a menge ti tene, i sara ti tene kekreke, gigiti a menge ti a charge par rapport na malade so manila.
Ala ke gina lango ta, titene ala gwina yati alise balako, titene asara kapati bango yati meneti amulingisu. Ala ke siyande na yati adamana ngombiti su kwe tisara takusala subiani.
A ekipa ke usho. Kozo lango, ala ke gwande na yati alise usho. Nati lise oko, ake mwande mene tiamenge nanduti yeso akbogi kete. Ba, a egwini la kwena yati sache. Ake mou egwi sowe, ak po ti menge oko, a binati poubel. Ake mou gi mem egwi sa ke pona menge ou sape. Bani la kwe, a tokani na rom kala, a gasu. Donc, tanso, ak po we, a mou meneni, a zana ya tachni na yati so ou se. Donc, a zana tereni. Apra we, toa mounzia we, lango ou se ni, a gosi na yati a etablissement o show, a mouni, faso tangati etablissement ou se, isa na lango tani. Donc muni kwa we i bungwini fade i tokani ka na rom ka
ikire singila mingi na la kota wanganga Jean Chrysostome go di social aide a jitene ya la kire na apokoti aunda chie
bikomi kiri na lasimila.
Teneti seni sukwe yigu na gbatati si but na yati kemo ngurugbe angana la soke muma poko na luwa yeti teni ya kangalegi na ako bela susi ya grisa na ndonia we aikena pikuwa ukusuwa on siela sara mini kapati kamingo yoronda jiti ako bela su na gbeleti gbiongbe soke ba teneti seni wanganga Pierre Somsi kapati kusala su aikibumi soke na gbeti leta pepe mission chrétienne sunduro yerni aike CBM fermed gana OMSC amuma poko ndalini iwa sangusunda ji udalu tintiku
ako bela susi a irini ako bela ti MTN aike ako bela ti sarango tere ako bela ti lango sarango tere buruma ako bela susi aike son letiazo mingi filer onko serkoz na bilarzi nga na meni ako bela ni ndende na mangwala susi aike sa kusala ndo tenti seni afa susi ako bela susi wa lingwi chitene awarani na tere chimba chulo nga sitongana ama boko chulo lo suku wa ni pepe nga sitongana angungu susi aike na ako bela so atelo lungo cha yoro osho susi aike kangbi ni na awabe Afrika so ti tiribira nga titene akanga lege na kobelani aike yoro tongana albendazol mexizon azitromycin nga na prazicamsel wanganga Benoit Kemata aike sa kusala na bageti wenji CBM
akobela so ando akasara kane ape mbacha ya kefazo ape mefade so inga so tongana tiribira na kobela so ape akasara si yere akagamingi na yati akodroti nila si wenji CBM aida timu mabako na ngurubia chikodoti titene atiribira na kobela so donc yeso yigina pokona itene santé di population ganzoni
wanganga Pierre Somse gbeni biaso ke bandona ndu tenti seni le wunda na awabe Afrika kwe chinyo yoroso ndal titene ti seni chala
angungu apeti mu malade agana tereti na ndu ti palu ala gana filaire a filaire ni aga asara complication yongo soni sukulango maboko ape aiso kwela asara si ikwara malade ake yeso epeti kanga legeni mbeni kode ti kango legena malade so kambingo yoro senge senge nazo ala buna yoro tene kambi senge nazo laso itonda itene a kambi yoro so nazo
bini gati seni azianga ti kapati mungo yoro so nazo na mbage ti danganga ti si but na lege ti mungo kozo yoro so na ameni azo so si asoro ala ngo ti azo a on balosho so si aiki sarande kusala ti kambingo a yoro so ndal ti tene akanga lege na akpale ti kobela so e dalo ti ndiko na kiingo na si but da fonono ndeke luka
singi na mingi nala eda aiki gina ndu ti asango so ala muna isi kwa singa ti seni ti la suwa unzi tonga suwa we i tene tene fade na ndu ti kapati bango ya ti mene ndali ti kobela ti dripa so si danganga ti akita mulingi ti complexe pédiatrique aike lekerani ande na ya ti alango so aike sarani na ya ti adamanango mbi ti balako i pika patara na ndu ni fade na kota wanganga Jean Chrysostome Godi so si ayeke wainda ti complexe pédiatrique ti gbata ti bongi Fanny Christelle aike mbi na yanga ti singa ambi wamongo maboko ti gere mi ya mene ndi na ndö ti amachini e yeke kokapa na ala na hinga ti poko ala ngbanzoni